Πρώτο πρόγραμμα.
Ήταν μια τέτοια μέρα, ήταν το 1985, όταν τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο στάδιο Wembley του Λονδίνου για να κάνουν το περίφημο Live Aid. Έπαιξαν πάρα πολύ. Ο Bob Geldof ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Ήθελαν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να φέρουν ανακούφιση στην Αιθιοπία εν μέσω χρόνιας πείνας. Ήταν πολύ στη σκηνή. Ανέβηκαν ο Paul McCartney, ο David Bowie, ο Elton John, ο George Michael, η U2 και φυσικά η Queen, που μεταξύ άλλων έπαιξαν και αυτό το αγαπημένο τραγούδι, Bohemian Rhapsody. Την ίδια ώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, άλλοι γνωστοί ανέβηκαν στη σκηνή. Ο Phil Collins εμφανίστηκε και στις δύο συναυλίες, πέταξε με πτήση Concorde και τις πρόλαβε και τις δύο. Στην αμερικάνικη εκδοχή ήταν η Led Zeppelin, η Black Sabbath, η Madonna, ο Tom Petty και ήταν και Crosby, Stills, Nash & Young με αυτό το τραγούδι. Only love can break your heart. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Η μέρα της αποκορύφωσης του καύσωνα έχει έρθει. Έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά, πήγα στη θάλασσα 9 και 4 το πρωί και ήταν γεμάτη κόσμο. Έβλεπα και τις θερμικές κάμερες που δείχνουν ότι πολλές ταράτσες κτηρίων έχουν μέχρι και 75-80 βαθμούς θερμοκρασία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό και λέγανε οι ειδικοί ότι η μόνωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι όσο γίνεται και πιο σημαντική. Και μεταξύ έμαθα ότι χθες στο μπάσκετ είχαν χαλάσει τα κλιματιστικά. Και φαντάσου οι παίκτες, δηλαδή καλά δεν λέω αυτοί που βλέπανε, αλλά οι παίκτες με όλη αυτή τη ζέστη της θερμοκρασίας που ανεβάζει το σώμα τους, φαντάσου τι γινότανε. Τέλος πάντων, δεν πήγε άσχημα πάντως χθες, τώρα που το σκέφτομαι, έφτανε. Θανάση Μέκα στη ρύθμιση του ήχου που μου λέει και τον ακούω με προσοχή ότι παρότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα μεταξύ των ομάδων, αυτή η σειρά των παιχνιδιών μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είναι πολύ καλά παιχνίδια και με πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή αυτή η ανατροπή νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για όλους, γιατί γίνονται καλά παιχνίδια αν μη τι άλλο. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και καθώς πολλές χώρες προσπαθούν να βρουν λύσεις για το κλίμα, ακούστε τι σκέφτηκαν στη Ρουμανία. Είναι ρε παιδί μου μερικές ειδήσεις που λες, κοίτα να δεις. Πήραν ένα κοπάδι βίσωνες, οι οποίοι βίσωνες έχουν χαθεί από τη Ρουμανία εδώ και 2 αιώνες. Τους έβαλαν πάλι στα νησιά Τάρκου, στα νησιά, λέω, στα βουνά Τάρκου, εκεί στη Ρουμανία, και βρήκανε ότι οι βίσωνες βοηθούν στο να αποθηκεύονται οι εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα, και αυτό είναι ισοδύναμο σαν να αφαιρεί κάποιος τους ρήπους από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο δρόμο για ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο πολύ τα ζώα μπορούν να συμβάλλουν στον μετριασμό των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Έγινε μια μεγάλη έρευνα από τη Σχολή Περιβάλλοντος στο Yale, και το οποίο χρηματοδότησε κιόλας αυτή την πρωτοβουλία, γιατί προσπαθούν να δουν με την αλληλεπίδρασή τους οι βίσωνες με το οικοσύστημα πώς μπορούμε να προστατεύσουμε να μην εκλείεται και άλλο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε είναι πολλά. Το θέμα είναι να αρχίσουμε ήδη να τα παίρνουμε. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Άικ και της Τίνα Τέρνερ, 1966, River Deep, Mountain High. Είχε και άλλα αθλητικά η χθεσινή ημέρα. Είχε αυτό το γλυκύτατο παιδί, τον Εμμανουήλ Καραλή, δευτεραθλητή Ευρώπης, ασημένιο μετάλλιο στο Άλμα Ισύψος. Μετά τον προκριματικό, αν θυμάστε, είχε χτυπήσει κιόλας και το πόδι του, και έτσι φοβόταν. Είχε ζητήσει από τη μητέρα του να τον ξεματιάσει, και χθες μετά το μετάλλιο είπε: «Σήμερα αισθάνθηκα ότι με ξεμάτιαξε όλη η Ελλάδα και σε ευχαριστώ». Εμείς ευχαριστούμε, νομίζω. Αξίζουν διπλά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή, είναι γιατί, όπως θυμάστε, είχε περάσει μια περίοδο μέσα, όπως περιέγραψε ο ίδιος, σε κατάθλιψη. Τότε ο ίδιος είχε πει ότι όλα του φαίνονταν μαύρα, δεν έβλεπε φως από πουθενά. Το γεγονός ότι μπόρεσε και βγήκε από αυτή την κατάσταση και έκανε και κάνει αυτές τις επιτυχίες, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα για όλους, ότι ακόμα και όταν βρισκόμαστε στα πιο ζωφερά, να θυμόμαστε ότι κάπου εκεί δίπλα είναι και μια έξοδος. Και μια και μιλάμε για αθλητές, δεν ξέρω αν είδατε το Ροντινέι. Νομίζω ότι θα είναι από τα πιο πολυπαιγμένα βίντεο αυτό του Βραζιλιάνου μπακ του Ολυμπιακού. Έχει πάει στην πατρίδα του σε μια εκπομπή έτσι βραδινή. Τον ρωτάνε: «Εσύ έχεις μάθει ελληνικά?» Λέω: «Έχω μάθει». Και αρχίζει μπιπ-μπιπ, τη λέξη που αρχίζει από «μη», την οποία τη χρησιμοποιεί ως ουσιαστικό. Τη χρησιμοποιεί ως επίθετο δίπλα από ένα άλλο ουσιαστικό που επίσης είναι βρισιά. Αρχίζει και ο Βραζιλιάνος παρουσιαστής και θέλει να αισθάνεται ότι και αυτός μιλάει ελληνικά. Οπότε αρχίζουν μπρος-πίσω. Εντάξει, και λέει, και έλεγε ο... Μα του λέει αλήθεια, και λέει ο Ροντινέι: «Τούντο, τούντο, μπιπ». Δηλαδή όλα, το βάζει σε όλα, όπου και αν υπάρχει, ό,τι θέμα και αν είναι, η λέξη χρησιμοποιείται άνετα. Έτσι, ωραίο να καθρεφτιζόμαστε μερικές φορές, που έχει πολλά αθλητικά γεγονότα, υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχήματα. Σωστά, Θάνο, παίζονται τα πάντα σε στοιχήματα. Τι μάθαμε χθες στη Βρετανία? Είδατε ότι η Βρετανία πάει σε εκλογές στις 4 Ιουλίου. Ο στενός συμβουλός, συνεργάτης του Ρίση Σούνακ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, τρεις μέρες πριν ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών, πήγε και έβαλε στοίχημα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το τζιμπήσαν τον τύπο, γιατί πρέπει εκεί πρέπει να βάζεις όνομα ή κάτι τέτοιο. Και αυτός οι συζητήσεις γίνονταν εβδομάδες. Αν κάποιος ήξερε πότε θα πει ο Σούνακ ότι θα γίνουν οι εκλογές, είναι ο στενότερος του βοηθός. Τώρα γίνεται έρευνα. Δηλαδή, δεν να πεις ότι έπαιξε κανένα ποσό να γίνει πλούσιος. Έπαιξε 100 λίρες. Άντε να πάρει, ήταν 5 προς 1 η απόδοση, άντε να πάρει 500 λίρες και αυτό αφότου γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, αλλά πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, έτσι. Όσοι είναι. Ας μην πω περισσότερο. Μεταξύ βγήκε και ο Σούνακ και γίνεται της τρελής στον τόνο, γελάει όλη η Βρετανία. Ο Σούνακ είναι ο πιο πλούσιος πρωθυπουργός στην ιστορία της Βρετανίας. Έχει παντρευτεί μια πάμπλουτη Ινδία. Ο παπάς της έχει τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ινδία. Αλλά και εκείνος προερχόταν από μια οικογένεια εύπορη. Ο παπάς ήταν γιατρός, η μητέρα του φαρμακοποιός. Και το ρώτησε χθες ένας δημοσιογράφος. Του λέει: μα εσείς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα βάσανα των καθημερινών ανθρώπων. Έχετε περάσει δύσκολα. Λέει: δεν έχω περάσει εγώ δύσκολα. Ξέρετε τι είναι να παρακαλά στους γονείς σου να σου βάλουν δορυφορική και να μην σου βάζουν. Άσε μας, βρε ρίση. Things is hard to come by, money's hard to get. Only time you get ahead is when you place a bet. Hey man, give me the dice and let it roll. Είχαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και χθες είχαμε και μια συνάντηση ακροδεξιών ηγετών στις Βρυξέλλες. Πήγε η Λεπέν, πήγε ο Ματέο Σαλβίνι, πήγε ο Ολλανδός ο Βίλντερς, πήγε ο Πορτογάλος, πήγαν και άλλοι από άλλα, από άλλα κόμματα ακροδεξιά της Ευρώπης. Συνεδρίασαν σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο των Βρυξελών. Δεν επιτράπηκε σε κανένα δημοσιογράφο να παρακολουθήσει τις συνομιλίες. Και μετά πήγαν οι δημοσιογράφοι και ψάχναν στα σκουπίδια, ψάχναν τις σημειώσεις που είχαν αφήσει πίσω, βρήκαν ότι για ποια θέματα τέλος πάντων συζητήσανε, πώς θα ασκηθεί πίεση στο Ευρωκοινοβούλιο, πώς θα πάρουμε τη μεριά του στον Όρμπαν, πώς, διάφορα θέματα τέτοια. Βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά η οργάνωσή τους συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα οι ηγέτες των G7, των 7 αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών της Δύσης, έχουν βρεθεί στην Ιταλία. Εκεί η οικοδέσποινα είναι η Τζόρτζια Μελόνι. Τους υποδέχτηκε σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Απουλία. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο αυτό. Και έχουν φτιάξει ένα θέρετρο που είναι όπως ήταν τα χωριά αυτά παλιά. Λέγεται το θέρετρο Μπόργκο Εγνάτσια. Και ουσιαστικά είναι σαν να μπαίνεις, το περιγράφουν μέσα στο χρόνο για να αισθανθείς, να δεις πώς ήταν τα πράγματα. Βέβαια, εκεί ακριβώς ήταν μια γη την οποία είχε ισοπεδώσει ο Μουσολίνι, ένα χωριό το είχε ισοπεδώσει για να φτιάξει μια αεροπορική βάση. Και πολλοί θυμήθηκαν το τραγούδι με το οποίο υποδέχτηκε ο Τζο Μπάιντεν την Τζόρτζια Μελόνι όταν είχε πάει στο Λευκό Οίκο πριν λίγο καιρό, και ήταν αυτό.
Georgia, Georgia, the whole day through.
Μπορείτε να καταλάβετε ποιος τραγουδά, είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή του.
Sweet song keeps a Georgia on my mind. Oh, Georgia.
Εντάξει, γίνεται της τρελή στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, μετά τις ευρωεκλογές διάφορα γράφονται, πολλά ακούγονται στη Γαλλία. Λεπέν, ο Μακρόν είπε δεν παρετούμε. Ο Μπαρντελά, ο σιωτή των Ρεπουμπλικανών, τον καθαίρεσαν. Αυτός λέει δεν φεύγω. Και οι Άγγλοι βρήκαν ευκαιρία, γιατί ξέρετε, οι Άγγλοι δεν τους αγαπάνε πολύ τους Γάλλους. Έχουν προηγούμενα ιστορικά. Και βγήκε σήμερα μια μεγάλη βρετανική εφημερίδα και έγραψε ως τίτλο στο μεγάλο ρεπορτάζ Γαλλία, άνω κάτω τελεία, Le Bordel. Still in peaceful dreams I see that road leads back to you. That's why I'm saying, Georgia, oh, Georgia. No peace can I find. Just that old sweet song keeps a Georgia on my mind, yeah. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. Το αγόρι είναι ο Tom Jones, έτσι. Ελπίζω να το καταλάβατε. Keeps Georgia on my mind, yeah. Just that old sweet song keeps Georgia on my. Ο Ρέι Τσάρλς είχε τη Georgia στο μυαλό του όταν έγραφε το τραγούδι αυτό. Παντελή Μάνο μου, εμείς τι έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις μέρες, πιστεύεις, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι Νατάσα και στους ακροατές μας. Είπες και εσύ την βασική αιτία από την οποία επηρεάζονται οι αγορές αυτή την εβδομάδα. Η πολιτική αναταραχή στην Γαλλία μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών την περασμένη Κυριακή έχει δημιουργήσει και έχει φέρει τους επενδυτές, να το πω διαφορετικά, έχει φέρει τους επενδυτές σε μια αυξημένη επαγρύπνηση. Γι' αυτό βλέπουμε και μια αναστάτωση και κινήσεις πάνω κάτω των δικτών και των κινητών αξιών στις ευρωπαϊκές αγορές. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια νευρικότητα, ανάλογα δηλαδή με το πώς έρχονται οι πληροφορίες, που άκουσα κάποια πράγματα λίγο νωρίτερα από την Γαλλία. Mm-hmm. Επηρεάζονται και οι επενδυτές, γιατί ας μην ξεχνάμε και ας μην το βάζουμε στην άκρη, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και οι εξελίξεις εκεί θα είναι καθοριστικές ίσως και για το μέλλον της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για μια περιφερειακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν συμβαίνουν αυτά στις αγορές έχουμε αναστάτωση. Είναι λογικό. Επίσης, από ό,τι φάνηκε έτσι από τις κινήσεις των επενδυτών, δεν τους άρεσε αυτό που είπε ο Πάουελ χθες μετά την συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι τελικά η Fed μία μείωση επιδοκίων θα κάνει μέσα στο 2024. Περίμεναν περισσότερες, mm-hmm. αν θυμάσαι καλά και εσύ, οι αναλυτές και οι εμπλεκόμενοι στις αγορές. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει σήμερα σε απώλειες τους δείκτες στα χρηματιστήρια. Επίσης, αυξητικές τάσεις για τις αποδόσεις των ομολόγων μετά από τη χθεσινή μεγάλη βουτιά όμως. Είχαμε μεγάλη βουτιά στο κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης χθες. Σήμερα έχουμε μία ανάκαμψη για τις αποδόσεις των ομολόγων. Επίσης, στην αγορά τώρα των εμπορευμάτων και των πολύτιμων μετάλλων έχουμε απώλειες για το πετρέλαιο και για το αμερικανικό αργό και για το Brent. 77,91 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 82,03 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Σε χαμηλότερα επίπεδα και ο χρυσός, 2.322 δολάρια αναουγιά, κάτω από τα 30 δολάρια αναουγιά είναι το ασήμι, έχει υποχωρήσει και αυτό σημαντικά σήμερα, ενώ στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο ενισχύεται και έναντι του ευρώ και έναντι της βρετανικής λίρας αλλά και του γεν. Η ισοτιμία του δολαρίου με το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι στο 1,0785 και με το γεν στα 157,22. Και στα δικά μας τώρα, να έρθουμε και στην αναφορά που είχαμε σήμερα από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, για την κλιματική κρίση, την οποία την χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο εχθρό του πλανήτη και της ανθρωπότητας, μιλώντας σε ένα συνέδριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα με θέμα σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο. Ο κύριος Στουρνάρας έκανε λόγο για μειοπική συμπεριφορά των ηγεσιών, οι οποίοι, όπως είπε, καλούνται να αξιοποιήσουν όλο το προστάσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο Νότος θα έχει μεγαλύτερο κόστος από το Βορρά, γι' αυτό πρέπει να ασφαλιστούμε έναντι κινδύνων. Για σκεφτείτε και αυτό τώρα. Είχαμε τις ασφάλειες, να το πω έτσι, αν δεν μια παρένθεση να βάλω σε αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας, πρέπει να ασφαλίζουμε τα σπίτια για τις πλημμύρες, θα πρέπει να ασφαλίζουμε οτιδήποτε, θα ασφαλιστούμε και για αυτούς τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως σημείωσε ο κύριος Στουρνάρας, ήταν η πρώτη τράπεζα στον κόσμο πάντως που ασχολήθηκε με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής από το 2009. Αυτό το επιβεβαιώνω, το θυμάμαι κι εγώ. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι η χώρα ακόμη ανακάμπτει και επισήμανε ότι η γραφειοκρατία και καθυστερήσεις δικαιοσύνη είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα που απαιτούν γρήγορες μεταρρυθμίσεις γι' αυτό. Και τέλος, για την ακρίβεια, είπε ότι πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες του ανταγωνισμού και προανήγγειλε το ερχόμενο διάστημα ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρουσιάσει μελέτη για τις αιτίες των ανατιμήσεων στη χώρα μας και για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Επισήμανε πως είναι εξασφαλισμένη, εφόσον βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσει την ελληνική οικονομία και θα πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα γύρω στο 2% τα επόμενα χρόνια.
Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Παλιό σινεμά και σαν τη Χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη Χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χάδι, τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός, δυνατός, μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή το κορμί μου. εξαιρετικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αφοσιώνονται σε αυτό που κάνουν και χάρη στο δικό τους το πάθος, εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να μάθουμε πράγματα που δεν ξέρουμε, να δούμε καλύτερα αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε. Ένα από αυτά είναι μια μεγάλη έρευνα που έκανε ο Δημήτρης Φίσας, συγγραφέας και δημοσιογράφος, πολύ θα τον ξέρετε γιατί διατηρούσε και στην Athens Voice τη στήλη City Lover, ανακαλύπτοντας γωνιές της Αθήνας. Ένας από τους ανθρώπους που ήξεραν πολύ καλά την Αθήνα και χρησιμοποιώ όριστο γιατί ο Δημήτρης Φίσας έφυγε πριν λίγο καιρό από κοντά μας, αλλά ένα σχέδιο που είχε ξεκινήσει ολοκληρώνεται. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, πολλά χρόνια, για τα σινεμά της Αθήνας από το 1896 μέχρι σχεδόν πρόσφατα. Και μέσα από αυτήν τη μεγάλη έρευνα δεν αναδεικνύεται μόνο η ιστορία της πόλης, αναδεικνύεται και η ιστορία της χώρας, που και πώς ήρθε σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες που τότε άφηναν όλους τους Έλληνες με το στόμα ανοιχτό. Σήμερα θα γίνει, υπάρχει μια εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου στο κινηματογράφο Τριανών, στα Πατήσια και στην Κωδρικτόνος στις 7.30 ώρα, και για να μας πει περισσότερα για αυτή την νομίζω καταπληκτική έρευνα, λίγες τέτοιες έρευνες νομίζω ότι υπάρχουν στο χώρο, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρύσανθο Ξάνθη, ο οποίος είναι εκδότης των εκδόσεων Λογότυπο. Γεια σας κύριε Ξάνθη.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Μια χαρά.
Πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο, θα έλεγα, με μια πολυετή έρευνα την οποία έκανε ο Δημήτρης Φίσας για να μάθουμε καλύτερα εμάς και την πόλη μας και τη χώρα μας.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχετε κάνει μια εισαγωγή που έχετε πιάσει πολλές πλευρές. Τώρα θέλω να σας πω ότι ζούμε στην εποχή που οι λέξεις πρέπει να γίνουν έννοιες, δηλαδή ενώ γίνεται κάτι ανάποδο. Δηλαδή το σημαντικό με αυτό το βιβλίο, με αυτή τη δημιουργία του Δημήτρη Φίσα, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τον σινεμά, όπως το έλεγε, τον κινηματογράφο, σαν ένα οριοθετημένο χώρο κατανάλωσης υπηρεσιών ή πολιτιστικών προϊόντων. Γι' αυτόν, όταν πλησίαζε το θέμα του σινεμά, το κάνει έννοια. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται τον κινηματογράφο, τον σινεμά, σαν έναν κοινωνικό χώρο. Και το εξαιρετικό είναι ότι ακολουθεί αυτή την πορεία για 120 χρόνια. Αυτό είναι το μνημειώδες και αυτό είναι το σοβαρό. Έτσι λοιπόν, μέσα αυτά τα 120 χρόνια βλέπει κανείς αλλαγές στις συμπεριφορές, στις συνθήκες. Πραγματικά ακολουθεί κανείς την ιστορία της Ελλάδας και της Αθήνας. Και βλέπουμε μια Αθήνα μέσα από αυτές τις σελίδες και το πώς το προσεγγίζει ο Δημήτρης, μια Αθήνα που άλλοτε είναι τραυματισμένη, άλλοτε είναι αναπτυσσόμενη, άλλοτε είναι εκλεπτισμένη, λαϊκή, και πιάνει όλες αυτές τις εξελίξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πραγματικότητα πρέπει να μιλάμε για ένα αθηνεογράφημα που με βάση και πυρήνα τον σινεμά, που είναι περισσότερο ένας κοινωνικός χώρος για τον Δημήτρη και για πολλούς κιόλας, ειδικά τους πιο παλαιούς ίσως. Δεν είναι ένα στενό πράγμα λοιπόν που πάει κάποιος κόσμος. Έχει και μια έννοια κοινότητας. Και πιάνει έτσι και περιδιαβαίνει όλες αυτές τις δεκαετίες. Και είναι ένα εξαιρετικό έργο που μας βοηθάει να αντιληφθούμε και εμάς τους ίδιους, όπως το είπατε, τις εξελίξεις, τις αλλαγές, τις μεταλλάξεις και πραγματικά την ίδια την ιστορία. Είναι ένα μνημειώδες έργο.
Αθήνα τα αγάπησε τα σινεμά. Μπορώ να θυμηθώ εποχές και σίγουρα και παλιότερα. Υπήρχαν πάρα πολλά σινεμά. Ο κινηματογράφος ήταν μία από τις βασικές μας, τους βασικούς τρόπους ψυχαγωγίας. Μην κοιτάμε τώρα που με τις νέες τεχνολογίες, μετά την πανδημία, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ελπίζω να αποκατασταθεί κάπως αυτή η τάξη. Αλλά από το 1896, όταν τότε πια φαντάζομαι ήταν πολύ μεγάλο θέμα για την Αθήνα, σωστά?
Ναι, ο κινηματογράφος ήταν τεράστιο, δηλαδή. Ήταν τεράστιο θέμα. Ήταν τεράστιο και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τις μεταλλάξεις οι οποίες γινόντουσαν και ανάλογα τις συνθήκες. Δηλαδή, υπήρχε ένας κινηματογράφος, ο οποίος κάποιες στιγμές το γύρναγε σε θέατρο, μετά σε βαριετέ, μετά σε καραγκιόζι, μετά σε κάτι ναι, άλλο. Και είχε ολόκληρες αυτές τις, δηλαδή τις μεταλλάξεις ανάλογα τις συνθήκες. Mm-hmm. Και ήταν ένα τοπόσιμο, δηλαδή ο κάθε κινηματογράφος ήταν ένα τοπόσιμο για την περιοχή, ας πούμε.
Mm-hmm. Μα θυμάμαι...
Θέλω να αναφέρω,
ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Να σας αναφέρω ένα-δύο παραδείγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή για τα, και για τα γεγονότα. Δηλαδή αφιερώνει πολύ χρόνο, πολύ χώρο, ας πούμε, τα γεγονότα τα οποία ήταν όταν προβάλλονταν, έγιναν όταν προβάλλονταν η ταινία του Σκορτσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός». Mm-hmm. Και αναφέρει όλες αυτές, δηλαδή υπήρχαν και οι αντιθέσεις. Ένα εξαιρετική προσέγγιση είναι όταν αναφέρει ότι στο πρόγραμμά του οι κινηματογράφοι το 1940 μιλούσαν ότι ελάτε γιατί έχουμε και καταφύγιο και θα βγείτε από εκεί, θα πάτε από εδώ, θα κάνετε εκείνο σε περίπτωση συναγερμού και όλα αυτά. Και βέβαια, επειδή υπάρχει και το ταξικό στη μέση, έχει φοβερό ενδιαφέρον να δει κανείς την ίδια περίοδο πώς μιλάει για τον κόσμο ο οποίος πήγαινε με βιζόν, με γούνες, με, από τη μια μεριά και μέσα σε άλλο κινηματογράφο που ψήνανε ρέγγες μέσα στον κινηματογράφο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μιλάμε λοιπόν για ένα αθηνεογράφημα που ξεπερνάει και την Αθήνα.
Φαντάζομαι ότι είχε να κάνει ανάλογα με την περιοχή.
Είχε ανάλογα με την περιοχή, βέβαια. Mm-hmm. Είχε ανάλογα με την περιοχή. Και μαθαίνεις καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά. Δηλαδή είναι ένα διαμάντι, είναι πολυεπίπεδο αυτό το έργο. Mm-hmm.
Είναι...
Και όπως το λέει και ο Δημήτρης, το θεωρούσε το καλύτερο, το πιο σημαντικό έργο και ότι ελπίζει ότι θα είναι πηγή σημείο αναφοράς και μίμησης για νεότερους αθηνεοδίφες, ότι οι άνθρωποι θα το θυμούνται σαν αθηνεογράφο, γιατί αυτό έτσι θεωρούσε περισσότερο τον... Εαυτό του δηλαδή.
Και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι ένα έργο που τέμνεται η λόξα του για την πόλη με τη λόξα του για τον κινηματογράφο.
Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Το έχω σημειώσει. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια έκρηξη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή η τομή, αυτό το τέριασμα είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο που είναι 900 σελίδες, δίτομο και έχει πάρα πολλά επίπεδα. Σας είπα τώρα για το ένα που για μένα είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ότι το αντιμετωπίζει τον σινεμά σαν ένα κοινωνικό χώρο και αναβλύζει πάρα πολύ πληροφορία, ας πούμε, γνώση και βαθύ και βαθιά ανάλυση κιόλας.
Υπάρχουν ηθογραφικές λεπτομέρειες, συμβάντα, χωροταξικά στοιχεία, υπάρχουν ρεκλάμες, σωστά, από προβολές.
Υπάρχουν ρεκλάμες, ακριβώς. Τώρα αυτό το δεύτερο, εκτός από αυτό που σας έλεγα ο κοινωνικός χώρος, το δεύτερο που έχει τεράστια σημασία κατά τη γνώμη μου είναι ότι υπάρχει η καταγραφή πλήθος ανθρώπων, γεγονότων, καταστάσεων που πραγματικά εκτοξεύεται η φαντασία σου όταν κάθεσαι να τα διαβάσεις όλα αυτά. Παραδείγματος χάρη σας είπα για τις ρέγγες και για τα μπιζόν, σαν μια αντίθεση. Μιλάει κάπου, είναι ένα εξαιρετικό πράγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει τότε σινεμάς και κινηματογράφος. Το έλεγε σινεμά, γι' αυτό και εγώ το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι ότι ετοιμάζανε τα διαφημιστικά και παίρνανε μέρος δηλαδή πολύ γνωστοί ζωγράφοι που κάνανε πίνακες κανονικούς, ας πούμε, σε καμβά και τους κρεμούσαν απ' έξω.
Μα αυτό έφτασε περίπου μέχρι και τις μέρες μας. Δηλαδή, ήταν κανένα δύο σινεμά, κανένα δύο κινηματογράφοι που το είχαν κρατήσει αυτό. Και ήταν υπέροχα έργα αυτά. Αναρωτιέται κανείς τι να έχουν γίνει.
Ναι. Υπάρχουν όλα αυτά και το πρόβλημά μας είναι ότι άλλοι προσπαθούν να βρουν την ιστορία τους. Εμείς την έχουμε και μάλλον μας καταδυναστεύει. Δεν τη θέλουμε. Δηλαδή.
Και αυτό μια ανάγνωση.
Την πετάμε.
Και υπάρχει και κατάλληλο στον... Ναι, παρακαλώ.
Λέει σε κάποιο σημείο που μου λέτε για το ηθογραφικό και αυτά ότι αυτός ο κινηματογράφος είχε πάρα πολύ κόσμο, όχι όμως γιατί έφερνε καλές ταινίες. Αλλά γιατί είχε πολύ καλές τυρόπιτες. Προσέξτε τώρα, αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες που αποδραματοποιούν τα πράγματα. Είναι μια πραγματική προσέγγιση στη ζωή πραγματικών ανθρώπων, πραγματικών καταστάσεων.
Έτσι, χωρίς εξοραϊσμό.
Αγάπητο.
Βέβαια.
Ναι.
Εντελώς είναι αυτό. Και υπάρχουν και κατάλογοι των ταινιών που πεζόντουσαν, σωστά.
Αυτό είναι πάλι ένα εξαιρετικό και είναι το τρίτο εκτός από το πλήθος λοιπόν των ανθρώπων και ο σινεμάς σαν κοινωνικός χώρος. Το τρίτο είναι ότι στην πραγματικότητα είναι μια πληροφορία που μπορεί να καινούριος κόσμος ο οποίος θέλει να μελετήσει να μπορεί να βγάλει πάρα πολλά καινούρια πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή η ονοματοδοσία των κινηματογράφων, μιλάει για 400 περίπου κινηματογράφους. μια μελέτη για την ονοματοδοσία, δεν προλάβαμε να την κάνουμε, δεν πρόλαβε και εκείνος, mm-hmm. τέλος πάντων, ή για τις ταινίες. Να δει κανείς τίτλους ταινιών, ούτε καν σου φαντάζεται, που και αυτά, ξέρετε, δείχνουν και αποτυπώνουν μια κοινωνική πραγματικότητα εκείνη την περίοδο. Που αν πάρεις τους τίτλους αυτούς και τους προσπαθείς να τους βάλεις στο διαδίκτυο για να τους ψάξεις, για να τους mm-hmm. ανοιχνεύσεις, δεν βγαίνουν έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες ταινίες, δεν θέλω τώρα να σας πω, mm-hmm. αλλά είναι πάνω από χίλιοι τίτλοι ταινιών που είναι φοβερία, δηλαδή είναι μια φοβερή πληροφορία και βγάζεις πολλά πράγματα και από εκεί.
Και βέβαια αναρωτιέται κανείς πώς οι θυσάρχες διάλεγαν τις ταινίες για να έχουν περισσότερο κόσμο. Άρα ποιες ταινίες ήταν αυτές που είχαν απήχηση περισσότεροι.
Ακριβώς. Μιλάει και γι' αυτό και έχει ένα πάρα πολύ, και αυτό έχει φοβερό ενδιαφέρον, που σου λέει ότι μέχρι να καταλάβουμε, μιλάνε οι θυσάρχες, μέχρι να καταλάβουμε τι άρεσε και τι δεν άρεσε, πασχίζαμε πολύ. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κοινωνιολογικό είναι ότι μετά τη δεκαετία του 70 και στα πλαίσια μιας καταπιεσμένης σεξουαλικότητας που μπορεί να υπήρχε, mm-hmm. άρχισε να βγαίνει προς τα έξω, να αποενοχοποιείται το σεξ, η ερωτική ταινία, με πολλούς τρόπους όμως. Δηλαδή και με το δύο ταινίες σεξ από τη μία μεριά και με πιο κουλτουριάρικο, όπως το γράφει ο Δημήτρης, τρόπο. Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν υποτιμά τη μία ή την άλλη mm-hmm. πλευρά.
Όχι, γιατί όλες συνέβαλαν. Δηλαδή πήγαινε κόσμος και τις έβλεπε. Άρα κάποιος λόγος υπήρχε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ή ξέρω εγώ, σας λέω μια πληροφορία γι' αυτό. Λέει, ξέρω, υπήρχε ένας κινηματογράφος ο οποίος ήταν αόδο. Αυτά είναι τα αρχικά. Και είναι εξαιρετικό. Και λέει, τι ήταν αυτό το αόδο. Έψαξε και βρήκε ότι ήταν από όλους διά όλους. Είναι μια. Από όλες ταινίες, δηλαδή. Από όλους διά όλους. Δηλαδή. Μια πολύ, πολύ πλούσια πραγματικότητα τη μεταφέρει ο Δημήτρης μέσα από αυτό το...
Και πολλή κινηματογραφία από Α, φαντάζομαι, για να είναι πρώτη στον κατάλογο. Όταν θα, έτσι δεν είναι. Α, Βόρα, δεν θυμάμαστε όλοι.
Ακριβώς.
Πώς Α θα αποχωρήσουν σε μια... Και φαντάζομαι, ας πούμε, το Άνεσης είναι ένα σύνηθες όνομα για, για κινηματογραφία. Θέλω να πω, υπήρχαν ονόματα που τα προτιμούσαν περισσότερο από άλλα.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και ήταν το μεγαλύτερο πλήθος από ό,τι έχουμε δει, γιατί προσπαθούμε να το ξεψαχνίσουμε όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Είναι θηλυκά, έχουν να κάνουν με την Αθήνα, την αρχαία Αθήνα, υπάρχουν αρκετά θηλυκά ονόματα και αυτά, ελάχιστα αντρικά.
Γιατί αυτό ελάχιστα... άραγε?
Όταν το συζητούσαμε δεν μπορούσε να δώσει κάποια, και αυτό και ο ίδιος ο Δημήτρης δεν μπορούσε να δώσει. Mm-hmm. Ίσως οικειότητα, δηλαδή το άνδρας ίσως ήταν κάτι λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Να, εγώ θέλει λίγο σκέψη, θέλει λίγο συζήτηση.
Πάντως ήταν τόσο σημαντική η κινηματογράφη στην Αθήνα που πολλές στάσεις των λεωφορείων και των τρόλι παίρναν το όνομά τους από το σινεμά που βρισκόταν εκεί.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Mm-hmm. Και κανείς μπαίνει θέλοντας και μη και χωρίς να... Φαίνομαι γκρινιάρης, ας πούμε, ή απεσιόδοξος, παρόλο που δεν κρύβω ότι γενικά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το πώς πάνε γενικά τα πράγματα, δεν θέλω να το κρύψω αυτό. Mm-hmm. Έχει ένα ενδιαφέρον να κάνει κανείς συγκρίσεις του τότε και του σήμερα. Από το πόσες φορές πάει κινηματογράφο ο ένας μέσος Αθηναίος, σε ποιους κινηματογράφους πηγαίνει, σε ποιες ταινίες πηγαίνει. Είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που μας έχει δώσει ο Δημήτρης είναι έναυσμα για σκέψεις σοβαρές.
Βέβαια, και πληροφορίες για το παρελθόν μας, που νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσουν να το δούμε και με διαφορετικό τρόπο. Παρουσίαση λοιπόν του βιβλίου «Τα σινεμά της Αθήνας 1896-2013» θα γίνει σήμερα, ας πούμε, μια εκδήλωση προς τιμή του Δημήτρη που έχει φύγει από κοντά μας και το βιβλίο του που μας άφησε. Είναι σήμερα στις 7.30 ώρα στον κινηματογράφο Τριανών, σωστά?
Τριανών, ναι, θα κλιματίζεται. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα με την ζέστη και με τον καύσωνα, mm-hmm. αλλά από την άλλη προχωράμε. Είναι μια παρουσίαση που ισορροπεί και στην απώλεια του ανθρώπου, αλλά και στην αντίληψη που είχε και την αντισυμβατικότητα που είχε. Mm-hmm. Μπορούμε να έχουμε από Frank Sinatra μέχρι Sex Pistols. θα διαβάσει αποσπάσματα ο Άγγελος Παπαδημητρίου, θα υπάρχει πιάνο, θα υπάρχουν άνθρωποι που τον ξέρανε και τον, που θα μιλήσουν.
Ακριβώς.
Και θέλω να είναι μια ισορροπημένη βραδιά και βέβαια θα είναι και μέλη της οικογένειάς του και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ την οικογένεια του Δημήτρη Φίσα που μου συμπαραστάθηκε, όπως και άλλους συνεργάτες του, τον κύριο Μπαστέα.
Να σας πω κάτι, και... το νομίζω ότι το γεγονός ότι βγάζεται, κυκλοφορεί σε βιβλίο αυτό το, το έργο, αυτή η πολύτιμη έρευνα, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα και νομίζω ότι γι' αυτό σας ευχαριστούμε εμείς και στη μνήμη του Δημήτρη, αλλά και γιατί σίγουρα προσθέτει στην, στην ανάγνωση της πόλης μας και της χώρας μας.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθη.
Εγώ
να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ο κύριος Χρήσανθος Ξάνθης από τις εκδόσεις Λογότυπο. Η μουσική είναι, για όσους την αναγνωρίσατε, από την ταινία Betty Blue του Jean-Jacques Benex, μια ταινία που έλαβε υποψηφιότητα για τα BAFTA όσο και για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η μουσική είναι πολύ χαρακτηριστική. Ένας άλλος τίτλος για την ταινία ήταν 37,2 βαθμούς, θέλοντας να περιγράψει τη μεγάλη ζέστη που να ξέραμε. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, ήμασταν μια μεγάλη έτσι, ομάδα δημοσιογράφων και εκεί είχε 51 βαθμούς, 52, πιάναμε από τον air condition, μπαίναμε στο άλλο και λέγαμε εμείς ξύπνιοι, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα με τέτοια ζέστη, που να ξέραμε ότι σε λίγο καιρό κάποιοι από εμάς θα το ζούσαμε, σιγά σιγά. Πολύ, πολύ ατμοσφαιρική η μουσική, έτσι, και ωραία η ταινία με την Beatrice Dahl, φαντάζομαι θα τη θυμόσαστε την ταινία. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε με αυτούς τους 37 βαθμούς που είναι πάρα πολύ ζέστοι, αλλά εδώ πέρα λίγο τους έχουμε ξεπεράσει. Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Νατάσα Παστέ ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί με δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Χαίρομαι πάρα πολύ, θα είναι η εκπομπή αφιερωμένη στα αγόρια κυρίως την Κυριακή, να το ξέρετε, στις 10 ώρα το πρωί.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning there's nothing can harm you, with daddy and mommy standing by. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning there's nothing can harm with daddy and mommy standing.